Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Fragile Neighborhoods Repairing American Society, One Zip Code at a Time ni Seth D. Kapla na isang aklat na pagsusuri sa panlipunang paghina sa Estados Unidos at sa mga paraan upang tugunan ito sa antas ng kapitbahayan. Inilathala noong 2023, inilalapat nito ang karanasan ni Kaplan bilang dalubhasa sa mga marurupok na estado sa pag-unawa sa mga marurupok na komunidad sa Amerika. Ang pangunahing ideya niya ay hindi lang nakabatay sa kita ang kalidad ng buhay. Malaki ang epekto ng lugar na tinitirahan sa kaligtasan, paaralan, oportunidad sa trabaho, kalusugang pangkaisipan, ugnayan ng pamilya, at pakiramdam ng pagiging kabilang. Sa halip na umasa lamang sa malalaking pambansang programa, itinatampok ng aklat ang pag-aayos ng mga lokal na institusyon at ugnayan. Gumagamit si Kaplan ng mga halimbawa ng organisasyong kumikilos sa iba't ibang komunidad upang ipakita ang isang praktikal na kabatay sa lugar na pananaw sa pagbabagong panlipunan. Layunin itong himukin ng mga mambabasa na tingnan ang kapitbahayan bilang mahalagang unit ng pag-unlad at pagkukumpuni ng lipunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kapitbahayan bilang pundasyon ng oportunidad, kaligtasan at kalusugan. Ipinapakita ni Kaplan ang kapitbahayan ay hindi basta lokasyon ng bahay, kundi isang panlipunang kapaligirang humuhubog sa araw-araw na posibilidad ng tao. Dito nakasalalay kung sino-sino ang makikilala ng isang pamilya, gaano kalapit ang maayos na paaralan, ligtas na parke, trabaho, transportasyon, pagkain at serbisyong kailangan sa buhay. Kapag mahina ang mga ugnayan at lokal na institusyon, maaaring lumitaw ang krimen, karahasan sa paaralan, pag-iisa, adiksyon, at pagkawatak-watak ng pamilya. Hindi rin ito ipinapalagay na mahihirap na lugar lamang ang may ganitong problema. Maaring makaranas ng alienasyon at mahinang pakikilahok ang mas mayamang lugar, kahit iba ang anyo ng kanilang suliranin. Mahalaga ang puntong ito dahil inililihis nito ang usapan mula sa simpleng personal na pagpili o individual na pagkukulang. Ang kalagayan ng isang lugar ay nakapagpapalawak o nakapagpapaliit ng pagpipilian ng mga residente. Lalo itong mabigat para sa mga bata dahil ang kapaligiran nila ay may pangmatagalang epekto sa pag-aaral, seguridad at kakayahang makaahon. Kaya para kay Kaplan, ang pag-unlad ay hindi lamang usapin ng pagtaas ng kita o pagtatayo ng imprastruktura. Kailangan ding suriin kung gumagana ang mga relasyon, tiwala at institusyong nagbibigay ng tulong at pamantayan sa loob ng isang komunidad. Ikalawa, ang sideways approach laban sa iisang solusyong ipinapataw mula sa itaas, sentral sa aklat ang tinatawag ni Kaplan na sideways approach o parang kumikilos ng pahalang sa loob ng lokal na kapaligiran. Kabaligtaran ito ng vertical na modelo kung saan ang pamahalaan, malaking donor o pambansang institusyon ay nagdidisenyo ng iisang programa at ipinapatupad ito mula sa itaas. Hindi naman ganap na itinatanggi ni Kaplan ang halaga ng pampublikong patakaran at pondo. Ang babala niya ay madalas mabigo ang mga ito kung hindi nauunawaan ang natatanging kasaysayan, relasyon at pangangailangan ng mismong lugar. Sa sideways approach, pinagdurugtong ang mga paaralan, pamilya, lokal na leader, simbahan o iba pang samahan, negosyo, voluntaryo at serbisyong panlipunan. Ang layunin ay ayusin ang magkakaugnay na sistema, hindi lamang gamutin ang isang nakahiwalay na sintomas. Halimbawa, ang problema sa pagliban sa klase ay maaring may kaugnayan sa pabahay, kalagayan ng pamilya, transportasyon, kaligtasan o kawalan ng mapagkakatiwalaang matatanda. Dahil dito, hindi sapat ang isang proyekto lamang. Binibigyang diin din ng aklat na ang epektibong tugon sa isang county o bloke ay hindi automatikong gagana sa katabing lugar. Ang maaring palaganapin ay ang paraan ng pakikinig, koordinasyon at pag-angkop, hindi isang eksaktong kopya ng programa. Ito ang mas maingat na kahulugan ng pag-scale na inialok ng aklat. Ikatlo, mga social repairer at ang halaga ng pangmatagalang lokal na koordinasyon. Ginagamit ng fragile neighborhoods ang mga case study ng tinatawag na social repairers. Mga tao at organisasyong nagtatangkang ayusin ang panlipunang ekosistema ng isang tiyak na lugar. Kabilang sa mga halimbawa ang East Lake Foundation sa Timog Silangang Atlanta, mga inisyatiba para sa kabataan sa rural na Appalachia, at isang non-profit sa Detroit na gumagamit ng mga bakanting gusali ng paaralan bilang sentro ng mga serbisyong pangkomunidad. Hindi ipinipresenta ang mga kwentong ito bilang madaling reseta para sa lahat. Sa halip, ipinapakita ng mga ito kung bakit mahalaga ang tuloy-tuloy na presensya lokal na kaalaman at pagtutulungan ng maraming sektor. Sa East Lake, iniulat na may malaking pagbaba sa marahas na krimen kasabay ng pagbuti ng ilang panukat tulad ng edukasyon, trabaho, kita at halaga ng mga bahay. Ang mahalagang aral ay hindi isang solong intervensyon ang dapat bigyan ng kredito. Mas kapaki-pakinabang na unawain ang kombinasyon ng pabahay, edukasyon, kaligtasan, pamumuno at ugnayan ng residente. Sa Detroit naman, ang pag-ayos ng mga bahay at pagpapaganda ng kalsada ay hindi lamang pisikal na proyekto. Maari itong magpahiwatig na may nagmamalasakit sa lugar at nagbibigay ng pagkakataon para magkakilala at kumilos ang mga kapitbahay. Ipinapakita ng mga halimbawa na ang panlipunang pagkukumpuni ay nangangailangan ng oras. Hindi ito nasusukat lamang sa mabilis na output, kundi sa kung tumitibay ang kakayahan ng komunidad na magtulungan at humarap sa susunod na problema. Ika-apat, paggamit ng datos sa antas ng bloke, kasama ang boses ng mga residente, praktikal ang diin ni Kaplan sa pangangalap ng datos sa tamang sukat. Para sa kanya, masyadong malawak ang datos ng buong lungsod o estado kung nais maintindihan ang tunay na kalagayan ng isang kapitbahayan. Maaring magkaiba ang mga pangangailangan ng dalawang kalye o dalawang pangkat sa loob ng iisang zip code. Kaya iminumungkahin niyang tingnan ang impormasyon ayon sa kapitbahayan, bloke, at kung naaangkop ayon sa mga pangkat na panlipunan, kabilang sa maaring suriin ang relatibong halaga ng ari-arian, bilis ng paglipat ng mga residente, katatagan ng pamilya, datos ng krimen, kalagayan ng paaralan, pagbabago sa demografiya at pamumuhunan sa pabahay, infrastruktura at negosyo. Gayon man hindi sapat ang spreadsheet. Binibigyang halaga rin ng aklat ang mga pag-uusap sa mga guro, leader ng bloke, organisasyon at residente pati mga lokal na survey. Mahalaga ito dahil may mga bagay na hindi agad nakikita sa opisyal na estadistika tulad ng kawalan ng tiwala, pagkaputol ng komunikasyon o mga informal na network na tumutulong pala sa mga pamilya. Ang datos ay dapat ibahagi sa mga taong kumikilos sa lugar, hindi itago sa malayong opisina. Kapag pinagsama ang mga numero at karanasan ng residente, mas may tsansang matukoy ang ugat ng problema at maiwasan ang magkakahiwalay, magkakaparehong programa. Nagiging kasangkapan ang datos para sa koordinasyon at pananagutan, hindi lamang para sa pag-uulat. Panghuli, mga limitasyon ng lokalismo sa isang kulturang mas nakatuon sa pambansang usapan, hindi simpleng optimistikong panawagan ang aklat. Dahil ang lokal na pagkilos ay may malinaw na mga hadlang. Ang pagbuo ng tiwala sa pagitan ng residente, institusyon at iba't ibang pangkat ay mabagal at mahirap. Maari ring kulang ang oras, pondo, voluntaryo at matatag na lokal na pamumuno. Sa isang lipunang abala sa trabaho, pagpapalaki ng anak at digital na komunikasyon, hindi madaling hikayati ng mga tao na makilahok ng regular sa buhay ng kanilang kapitbahayan. Tinalakay sa mga pagsusuri ng aklat ang personal na halimbawa ni Kaplan ng pag-uugnayan ng mga kapitbahay sa panahon ng Shabbat, kung kailan nababawasan ang paggamit ng teknolohiya at lumalawak ang pagdalaw at pakikisalamuha. Kinikilala rin na hindi ito madaling tularan ng malawakan, lalo na sa magkakaibang paniniwala at schedule ng mga Amerikano. Mahalaga ang limitasyong ito dahil pinipigilan itong maging romantiko ang lokalismo. Hindi sapat ang sabihing dapat maging mas magkakapitbahay ang lahat. Kailangan ng mga istrukturang sumusuporta sa pakikilahok gaya ng maayos na pampublikong lugar, mapagkakatiwala ang institusyon, koordinasyon sa pagitan ng organisasyon, at mga programang hindi sumasapaw o sumisira sa umiiral na lokal na kakayahan. Dagdag pa rito, nananatiling mahalaga ang mas malawak na patakaran sa pabahay, edukasyon, kalusugan at ekonomiya. Ang natatanging argumento ni Kaplan ay mas magiging epektibo ang mga ito kapag nakaayon sa tunay na panlipunang kalagayan ng bawat lugar. Bilang pagtatapos, ang fragile neighborhoods ay pinakamainam para sa mga gumagawa ng patakaran, leader ng non-profit, tagapagpondo, guro, tagapagplano ng lungsod, organizer ng komunidad, at mga residenteng gustong unawain kung bakit hindi sapat ang isang pangkalahatang programa sa mga lokal na suliranin. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang interesado sa pabahay, edukasyon, kaligtasan, kahirapan at kalusugang pangkaisipan, dahil ipinagdurugtong nito ang mga isyong madalas talakay ng magkakahiwalay. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa pagbibigay nito ng lente para magtanong ng mas mabuti. Sino ang magkakaugnay sa lugar? Aling institusyon ang mahina? Anong datos ang kulang? At paano maaring magtulungan ang mga umiiral ng grupo sa halip na magpatupad ng magkakahiwalay na solusyon? Hindi nito ipinapangakong madaling ayusin ang malalalim na problema ng Amerika. Sa halip, iginiit nitong ang matibay na pagbabago ay nagsisimula sa pag-unawa sa tiyak na lugar at sa mga relasyong bumubuo rito. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa reformang panlipunan dahil hindi ito pangunahing nakasentro sa ideolohikal na pagtatalo o sa iisang pambansang pulisiya. Iniugnay nito ang malawak na pagsusuri sa social decline sa mga konkretong halimbawa ng lokal na pagkilos. Ang pananaw ni Kaplan na hinubog ng pag-aaral niya sa mga maruruk na estado ay nagbibigay rin ng kakaibang paghambing. Ipinapaalala nito na ang tibay ng lipunan ay hindi lamang nakikita sa lakas ng pambansang institusyon, kundi sa kalidad ng araw-araw na ugnayan at lokal na institusyong malapit sa mamamayan. Kung gusto mong sumuporta, Seth D., Kaplan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.